amazing what a breakfast does to you. Doa ini akan bermacam-macam ya mestinya. Kadang-kadang kita ini ada semacam keinginan untuk berdoa begitu. Jika kita merasa membutuhkan sesuatu atau gimana. Jadi sebetulnya doa itu mungkin ya bisa kita golongkan ke mungkin semacam tiga macam doa. Yang pertama, yang paling umum ini mungkin bahasa Inggrisnya petitionary prayer. Kita membuat petisi, membuat petition. We want something. Kita ingin sesuatu. Pertama, doa yang paling sering ini kita jalankan. Dan bentuknya macam-macam. Untuk saudara-saudara kita yang misalnya dari agama yang lain, Kristiani, itu juga sifatnya doa itu petition, misalnya petitionary itu intinya di mana kita petisi, membuat petisi untuk ingin sesuatu. Kemudian ada doa mungkin yang bisa disebut centering prayer. Centering ini untuk mengembali ke mantra misalnya. Ini sambil berdoa supaya membawa pikiran kita kembali center to whatever we want to do. Mantra atau yang dari misalnya di agama Kristen pun atau agama Katolik misalnya Kristen doa seperti Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan Yesus kasihanilah kami. Ini centering prayer, just to bring the mind to center. Nah, tentunya di Buddha, agama Buddha bermacam-macam doa juga. Mungkin ada semua macam doa mungkin ya. Kebanyakan doa petitionary prayer itu mungkin juga sangat-sangat umum tetap dijalankan. Centering prayer, misalnya kita baca kim, kan kim itu centering prayer itu mencoba membawa pikiran ke sesuatu objek yang berharga, atau mantra. Mantra itu kata dasarnya manas, mind, mantra ini to protect the mind. Jadi sambil mengucapkan mantra, pikiran ini enggak kemana-mana. Dan hanya dengan bantuan, dan mantra ini juga teknik yang digunakan menggunakan apa namanya mala ya, tasbih ini ingin menyatukan body, speech and mind. Untuk body ini kita menghitung tasbih, speech mengucapkan mantra, and the mind thinking of something else. Jadi mengkoordinasi badan, pikiran dan perkataan, perbuatannya ini dengan menghitung tasbih, mengucapannya ini ucapan dengan mengucapkan mantra itu sendiri, dan pikiran kita di center, ditengahkan ke sesuatu yang seperti useful teknik. Tapi ada juga yang apa, yang ketiga ini sebetulnya doa dalam arti kata biasanya sering sekali saya ditanya beda antara doa dan meditasi di Buddha, agama Buddha gitu. Pendapat kebanyakan orang berpikir bahwa doa ini sebetulnya keluar eksternal dan meditasi ini ke dalam, right? Ini biasanya pemikirannya, artinya kalau meditasi kita kan mikirnya ke dalam, terus kalau doa ini biasanya keluar. Tapi sebetulnya loh, sebetulnya ada situasi dalam Buddha Dharma ini malah terbalik. Meditasi ini meskipun kita ini dealing with what you experience, itu sebetulnya malah yang diperhatikan itu yang di luar. Bagaimana pikiran kita ini, perasaan kita ini relate ke apapun yang kita alami. Thought misalnya, atau body sensation, it's an external thing. Ini semua external, ini yang kita alami. Nah, prayer, doa, doa misalnya Namo Tassa Bhagavato, ini justru sebetulnya malah tidak keluar tapi malah ke dalam. Kebiasaannya kita seakan-akan masih tetap doa yang tipe pertama tadi, minta ini, sepertinya enggak begitu kan ya, at least not always. Nah, doa seperti itu ya, Buddha, Saranang, Kacamin, ini sebetulnya very very internal, malah ke dalam. Artinya begini, kita mestinya pernah kan ya berbuat sesuatu, misalnya menolong orang lain atau berbuat sesuatu yang baik gitu ya, dimana ego kita ini tidak hadir, kita hanya berbuatnya, it's just because it's a nice thing, it's just a right thing to do. Dimana tidak menyangkut lagi sosok, misalnya sosok salim gitu. Misalnya kalau kamu lihat ada nenek menyeberang, neneknya jatuh, waktu kamu tolong seketika itu juga, saya kira waktu itu kita tidak sadar bahwa itu saya gitu. Egonya gak ikut-ikut, because you get that first kindness, you know, dari hati benar-benar kamu tolong. It's a clear thing. Nah, beberapa emosi memang seperti itu, seperti kindness atau kemurahan hati segala macam itu mempunyai kesempatan di mana ego kita ini nggak ikut-ikut. Ya, nah doa yang dikembangkan dalam Buddha Dharma ini salah satunya itu sebetulnya touching that bit. Menyentuh keberadaan kita di mana kita ini mempunyai potensi yang akan melebihi daripada keterikatan kita harus dengan saya harus begini, saya inginkan itu, nggak senang ini dan sebagainya. Just touching the inner self, apa? Tidak ada sebetulnya seperti ada di sini, ada saya kecil yang murni, yang tidak termasuk. It's not like that. Tapi di dalam dalam kesadaran kita ini ada something that's nice yang enggak bisa diterangkan. Nah, doa misalnya seperti ya Namo Tassa Bhagavato itu, atau juga itu menyebutkan sebetulnya mengenai epithet Buddha ya, atau Buddha Saranang Kacamin itu, saya akan mengandalkan Buddha Dharma dan Sangha. Itu sebetulnya menggarisbawahi keyakinan kita bahwa yang itu yang akan saya andalkan untuk hidup ini. Jadi bentuknya itu sebetulnya, dan makanya bagus sekali, dan kalau semakin khusyuk kita berdoa semacam itu sebetulnya memperbarui atau menggarisbawahi komitmen kita atau keyakinan kita bahwa ya begini ini, hidup seperti ini yang makanya ada istilahnya Buddha rupa. Ini orang banyak salah paham ya kan, kita dianggap menyembah berhala atau apa, itu sebetulnya kan bukan sama sekali. Yang ada di depan kita ini ada representasi dari misalnya apa yang kita maui sebagai Buddha, misalnya Buddha ini sebagai suatu keadaan yang terbuka. Nah, mungkin Siddhartha Gautama atau Amitabha Buddha atau Buddha apapun, no problem. Ini hanya representasi dari Buddha. Nah, kita berdoa, minta ke kita sendiri, meyakinkan ke kita sendiri bahwa kita ini supaya terinspirasi. I really like to be like you. Saya ingin mencapai just like you. You know, artinya like you itu kualitas-kualitas yang baik. Cuman kadang-kadang kita memikir begitu tuh, I want to be like you. Saya ingin seperti kamu supaya saya tidak usah mengalami hidup yang serba repot ini. Jadi ini semacam pelarian. Tapi sebetulnya ini baru babak kedua atau babak ketiga. Tapi kalau babak pertama kita mengatakan ini dan ajaran apa Buddha dan orang-orang yang mempunyai apa cara pandang yang sama, makanya Buddha Dhamma Sangha itu artinya sederhana sekali. Buddha ini adalah meyakinkan ini loh, kalau dicapainya suatu tahap di mana kita ini bisa berpikir secara benar, bertindak secara benar, hidup secara benar, yang delapan marga ini atau yang sudah bisa kita pikirkan, lalu kita ingin mencapai tahap itu. Kemudian damai ini ya memang biasanya bisa diartikan ajaran-ajaran beliau, tapi sebetulnya dharma yang kita andalkan itu adalah di dalam hati kita ini, apa yang ada dalam hati kita ini, cara pikir kita bagaimana, cara bertindak kita bagaimana, dharma in our heart, ini sebetulnya yang kita andalkan. Kalau yang di luar itu masih tetap bentuk buku, bentuk video, bentuk CD, dan bahkan di dalam pun hanya bentuk pengetahuan sebelum kita andapkan. Tapi kalau kita andapkan, ini benar-benar kita gunakan, ini yang kita andapkan. Sangga ini juga teman-teman sekeliling kita ini yang akan bisa saling bantu membantu, saling ingat mengingatkan, saling dan karena ternyata kehidupan sesuai dengan ajaran Buddha ini yang disebut Pasisotagami ini, yaitu yang melawan arus, ini agak aneh dipandang dari kehidupan sehari-hari yang biasa. Nah, makanya that kind of prayer ini justru ke dalam, justru kita berinspirasi. Dikatakan keyakinan semacam itu ini akan memperkuat sekali landasan untuk hidup ini, yaitu kita tahu ini yang akan kita andalkan. Sebetulnya kita mengandalkan banyak hal, bukan hanya buta kacami, you know, kacaminya ini macam-macam, kan? Uang misalnya itu kita andalkan, atau teman-teman kita andalkan, atau miras misalnya kita andalkan, reputasi ini orang masih bingung ya, di hidup di dunia ini menarik tapi juga membingungkan. Jadi untuk kadang-kadang kalau ditanya seperti kemarin, sebetulnya sederhana, yang kita inginkan apa, pada seketika itu juga bingung apa ya, harusnya mengerti ya, tapi ya apa ya. Dan kebanyakan dari kita ini mungkin agak malas ya, lalu lihat di sekeliling kita, mestinya happy. Nah, happy ini apa? Lihat di sekeliling kita, apalagi dengan iklan, dengan media massa begini, kalau bahagia itu harusnya ya dipandang di masyarakat. Harusnya ini mungkin kalau tinggalnya pun harus yang khusus, river view misalnya, atau misalnya harus punya begini, harus punya keluarga yang sukses, anaknya begini, anak begini, begini. kemudian kamu pikir, ah masuk akal. Udah kita tiru itu aja. Ukurannya mungkin yang fair. Okay. Nah, ukuran ini repot sekali. Karena kita ini tidak mengerti. Kelihatannya di depannya begitu. Cuma sebetulnya di dalamnya ini yang luar biasa. Makanya tentunya, misalnya urusan uang. Biasanya yang kita andalkan uang kan ya. Kalau uang ini banyak, mestinya kita bahagia. Makanya saya selalu bercanda ini seperti Awi dan di sini pun banyak bankers, Linda kemarin juga ngomong banyak. Kalau uang banyak sedikit itu yang memutuskan bank. Kamu punya uang banyak atau uang sedikit, banknya yang ngomong. Ini uangmu cuma sedikit atau uangmu banyak, ini bank yang ngomong. Tapi kalau urusan cukup, itu yang memutuskan kita. It's enough. Untuk begini-begini it's enough. Tapi gak berani ngomong begitu. Karena orang-orang ngomong ini kurang banyak. Nah, begitu kita terjebak begitu, kita semua tahu betapa mengerikannya. Makanya kita bisa lihat kan ya, semua koruptor di Indonesia ini justru yang punya duit. Gak ada yang miskin. Sebab yang miskin kalau mau begitu itu namanya mencuri. Kalau yang kaya tidak mencuri, koruptor bangga lagi. Saya baru kemarin omong-omong di mobil, saya pikir singkatan Sumatera Utara itu kok indah misalnya disingkat Sutra gitu. Terus malamnya Awi yang ngomong, gak bisa om. Sebab itu sumut itu udah pas. Kalian mestinya tahu sumut itu singkatan apa. So, ini coba kamu lihat. Begitu jelasnya. Sampai-sampai hanya urusan duit. Mengorbankan misalnya beberapa desa terkubur di lumpur di Jawa Timur ini. Itu urusan duit aja sih. Sebetulnya bisa di stop. Kalau memang mau di stop. Sebetulnya bisa menghilang penderitaan. No, you could. Dipikir, kamu bayangkan. Mungkin loh ya, mungkin. Orang yang merasa begitu ini. Di dalam hati mereka. Kok belum tentu seenak kita-kita ini. Yang mungkin duduk dan hanya ingin berguna buat orang lain, hanya begini. Yang sederhana begini, mungkin kok lebih mengalami, ini yang Buddha katakan, ajata santi, inner peace, di dalam hati, it's very peaceful, it's okay. Tetap kita kerja keras, tetap kita begini, cuma gunanya lain. Nah, kalau kita mengandalkan uang yang jelas, tidak ada batasnya. Makanya, sekarang kita bisa lihat, betapa uang ini membuat banyak orang. Dan anehnya ya, yang kita baca ini kadang-kadang uang yang mereka punya ini, nolnya ini begitu banyak. Untuk dimengerti pun susah. Ngitungnya pun susah, itu nolnya. Dan kalau itu dibagi jumlah tahun, jumlah bulan, jumlah hari hidup mereka, kali berapa turunan, misalnya hidupnya mau keliling dunia tiap hari pun, mungkin kok masih sisa dong. Tapi kok masih belum cukup. Nah ini kan seperti penyakit. Nah, ini mudah katakan. Ini hati-hati yang kamu andalkan seperti apa. Makanya kita ini beruntung sekali kalau kita bisa mengatakan Buddha sarang kacamin. Apa ini yang kita andalkan. Yaitu dasar apa yang ada di dalam kita. Yaitu dasar lasasi, kebajikan, kemurahan hati, tolerance, forgiveness, all that thing. Ini yang kita andalkan. Nah, ini lucunya begini ini kalau kita analisa ya. Saya kira kok Buddha ini, ajaran beliau ini sangat realistik. Ada yang misalnya kita ajarkan kemarin ya. Kita ini selalu yang saya cerita kebelabar begini. Kita ini seperti apa ya, di bahasa Inggrisnya ini reward and punishment system, you know, bahasa Indonesia ini approach di hidup ini selalu apa hasil dan reward atau hasil yang bisa kamu dapatkan atau punishment atau kamu hukuman atau force you to do that. Kita berbuat sesuatu ini biasanya ingin begitu. Nah, kebanyakan hidup kita ini bahasa Inggrisnya juga delayed gratification. Dinikmatinya itu mundur. Makanya dari kecil ya kita diberitahu oleh orang tua kita, kamu harus sekolah yang pintar, karena kalau sekolah nanti bisa jadi dapat kerjaan, dapat kerjaan yang bagus nanti supaya kamu uang dan nanti hidupmu bisa teratur, nah, nantinya bisa begini, selalu mundur kan? Apa disebut the gratification-nya. Kita mungkin masih ingat, kecuali Angelique ini juga masih mikir waktu kita sekolah dasar betapa senangnya lulus masuk SMP. Gagah sekali. Sekarang sudah enggak lagi sekolah dasar. SMP berangan-angan luar biasa kalau bisa masuk universitas. Ah, masuk universitas. Ternyata juga begitu-begitu aja kan. Terus kuliahnya kan oke-oke gitu. Terus harus S1, S2, S3, S campur dan berikutnya. Apa semuanya ini tentukan anggapannya hanya dengan begitu you get that gitu. Apa selalu akan ada bahasa Jawanya diimin-imin. Bahasa Indonesia ya, Bu. Sama, oke, good, kamu diimin-imin terus kan. Ini ibaratnya, ini kalau di Mesir, ya, saya lihat di Mesir ini, alat transport ini pakai donkey. Donkey ini keledai. Saya harus hati-hati, karena sering selalu saya ngomong kedelai dan keledai ini bingung terus saya. Ini keledai. Right, keledai. A donkey aja, safe, because I know a donkey, yeah. Donkey, keledai. Ini di keretanya di sini diikatkan sebatang tongkang, depannya diberi wortel atau apa. Kalau mau jalan ini tongkatnya dibikinkan, donkey-nya lihat wortel, jalan dia, kejar wortelnya. Guess what happened? Wortelnya ikut jalan kan? Ini donkey yang jalan, lihat wortel. Jalan terus, nggak sampai-sampai, akhirnya sampai wortelnya ya diberi sedikit, tapi yang dikejar begitu. It's almost the way we live. Seperti kita lihat kan. Tapi juga ada donkey atau nggak donkey ya, di sini pun kalau misalnya pedati apa sapi atau kuda yang menarik begini, itu kan dicambuk si kuda mungkin nggak apa, donkey ini mungkin kalau dicambuk juga nggak lihat cambuknya, cuman yang dia rasa apa, sakit. Dengan rasa sakit nggak senang di sini, kalau di sini sakit he moves, donkey yang move kan, dan kalau berhenti sakit lagi move lagi, berhenti sakit lagi move aja. Nah ini approach semacam ini hidup juga bisa semacam itu loh. Kecuali kita tahu bahwa hidup ini sebetulnya not nice atau duka apa dicambuk begini, we move. Nah, nanti lama-lama di Sutta Buddha ceritakan ada 4 macam kuda. Ini salah satu kuda yang kalau tidak dihajar sampai rasanya di tulang di daging rasa sakit baru jalan. Tapi ada juga kuda yang baru lihat jokinya bawa cambuk, siap pak jalan ya. Daripada dicambuk. Nah ini Buddha merancang begitu, kira-kira juga sama dengan hidup kita. Yang hati-hati apa tantangan hidup ini ya seperti yang menyambuk kita kan, tapi kan tidak usah harus dialami sampai benar-benar merasa begini. Tapi kita ini juga kadang-kadang luar biasa sih, harus mengalami berkali-kali baru okay, berubah begini. Nah, ini jadi dengan semacam begitu, semakin kita ngerti apa yang kita mau, apa yang kita tuju, data yang baik dan sebagainya, ini semakin hidup ini lebih mudah, tekniknya lebih mudah, tidak lagi berat. Karena semuanya ini hanya lewat kalau kita bicarakan. Jadi mengandalkan Buddha, Dhamma, Sangha ini yaitu benar-benar mengandalkan apa yang contoh yang diberikan oleh beliau dan ajaran beliau-beliau ini. Bukan hanya kalau berdoa dengan beliau lalu diberkahi begitu. Pemberkahan paling besar itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengetahui apa yang beliau-beliau diajarkan. Karena dengan demikian hidup kita ini berubah. Right? Makanya disebut bhavana, yaitu menumbuh kembangan, itu urusannya di dalam. Dharma yang ada dalam pikiran hati ini yang kita andalkan. Jadi doa bentuknya begitu. Saya pikir pagi ini sebelum mulai kita just short prayer, doa yang singkat. Ini juga apa? Karena tradisi aja sih sebenarnya. Kita berdoa sendiri-sendiri juga enggak apa-apa, gitu. Cuma mungkin bersama-sama ini intinya hanya sekali lagi menggarisbawahi komitmen kita. Dan yang pertama yang namanya apa, offering mandala, ini juga hanya mengetahui bahwa kita apa, kesempatan belajar seperti ini langka sekali. Makanya seandainya kita harus bayarnya seperti apa ya? Mestinya kalau berkaitan mengenai bayar transport atau bayar makan ini bisa dihitung gitu. Cuma ini berat sekali. Jadi kita sebagai bayaran persembahkan seluruh, seandainya kita bisa mempersembahkan seluruh universe and all that. Jadi intinya itu begitu. Dan mungkin untuk just for a good mindset, mungkin kita baca bersama-sama juga ini sutra sari. Mungkin dibaca saja. Jadi ini bukan karena harus ini. Itu terjemahan dari memang dari Tibetan tradition apa ini, tapi intinya sama dan tidak harus seperti itu. Ini hanya bungkusnya aja.
Buddha, Dharma, dan Sangha. Sutra Sarin Prasna Paramita Berjaya Sutra. Om sujud kepada Arya Bhagavati Prasna Paramita. Saat itu Arya Bhagavati Prasna sudah menyelamatkan Prasna Paramita. Namun yang tampak dan pemahaman beliau hanya pada perkara yang bersifatnya dari sebuah bahwa. Oh Tuhan Bunda, wujud adalah senyata. Senyata adalah wujud. Senyata lain dari wujud. Wujud tak lain dari senyata. Wujud apapun itu senyata. Senyata apapun itu wujud. Begitu juga sensasi, pembedaan, aktivitas-aktivitas senyata penyakit dan kesadaran. Oh Tuhan Bunda, semua adalah bersifat senyata. Tidak ada yang muncul dan tidak ada yang benar. Tidak ada yang berkodak dan tidak berhenti. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang berkurang. Oleh karena itu, saya berkata, dalam senyata tiada wujud, tiada sensasi, tiada perbedaan, tiada aktivitas-aktivitas senyata yang lain, tiada kesadaran, tiada mata, tiada telinga, tiada hidung, tiada tidak, tiada badan, tiada unsur kesadaran, tiada wujud, tiada suara, tiada kebawaan, tiada rasa, tiada proses sentuhan, dan tiada dharma. Tiada lagi dapat menyatakan dan sebagainya, termasuk tiada unsur kesadaran, tiada cara pengertian, tiada berarti dengan cara pengertian, dan sebagainya, termasuk tiada penguatan dan kematian, tiada terakhirnya penguatan dan kematian, tiada duka, tiada sebab duka, tiada berakhirnya duka, tiada berdasar untuk mengakhiri duka, tiada pengertian, tiada yang mencapai, dan tiada yang tidak mencapai. Maka kata kami suka, karena tiada yang ingin dicapai, dengan mengatakan rasa harapan, untuk bisa berbeda dari segala kekuatan pikiran. Karena bebas dari segala kekuatan pikiran, mereka tidak tersalah, dan dengan masa kami menyebabkan harapan, pada akhirnya mereka mencapai dirimu. Semua orang yang tidak lama, mencapai kita yang bisa seperti mereka. Untuk mencapai kami yang mencapai sesungguhnya.
Kita ini tidak akan begitu terikat oleh hal-hal semacam itu. Ini apa? Dan sutranya ini agak panjang, cuman message-nya apa? Inti yang beliau katakan ini sangat sederhana. Jelas orang hidup ini tentunya banyak yang senang. Ini dikarenakan biasanya ajaran inti beliau yaitu Catur Arya Satyani dimulai dengan dikatakan hidup seperti ini duka. Ini adalah duka. Duka ini ada apa? Bukan sebabnya, ya sebabnya seperti ini. Ada sumber duka. samudai. Samudai ini sebetulnya rising, ya, samudai kan timbulnya. Ini timbul duka. Dan duka ini bisa berhenti, niroda, dan kemudian ada jalannya, maga. Kalau diterjemahkan secara cepat bahwa duka sama dengan penderitaan, maka terjemahnya hidup ini penderitaan. Penderitaan ini ada sumbernya, bisa dihentikannya penderitaan, dan ada jalannya. Then it's not quite right, sebab tidak semua hidup ini penderitaan, tapi duka. Nah, duka kemarin kita sudah sentuh kata asal katanya whole, memilih, artinya hidup ini serba tidak pas. Tidak akan bisa ada sesuatu itu yang benar-benar bisa membawa kepuasan terus-menerus. Nah, langkah pertama, kalau ada statement semacam ini, jadi, ya, jadi kalau hidup ini kita menganggap bahwa pada suatu hari, pada suatu saat, pada suatu keadaan, saya akan mencapai kebahagiaan sempurna, ini nonsense. Right from the beginning, dikatakan hidup seperti ini sifatnya duka, nggak mungkin pas. Tapi jujurnya, tiap hari kan kita menambahkan itu kan, pada suatu hari, I'll get it right, semuanya akan benar semua, dan saya akan happily ever after, seperti di cerita, sambil berjalan menuju ke matahari terbenam di pinggir pantai, pikir, beautiful, happiness, no such thing. Makanya Buddha mengatakan ini loh, beliau melek, beliau tahu ini. Kemudian beliau mengatakan, menarik, makanya duka ini harus kamu ketahui, tahu atau ngerti ya, whichever you mean, ini kamu harus tahu secara benar. Beliau gunakan kata parinya, duka parinya. Duka harus kamu ketahui secara benar. Samudayanya, samudaya ini you have to let go, let it be. Apa kita tinggalkan? Nirodanya itu berhentinya duka. Ini harus kita realisasikan. Dan jalan untuk mencapai itu harus kita tumbuh kembangkan bawahnya. Nah, lalu statement beliau yang ketiga itu ada hubungannya waktu beliau mengatakan, saya tidak mungkin akan berani mengatakan bahwa saya sudah terbuka jika saya ini belum benar-benar melihat duka. Makanya kalimat ketiganya, the set of three, lalu beliau mengatakan duka yang tadi katakan harus kamu kita ketahui secara benar ya, parinya, mengetahui apa, thoroughly knowing it. Ini duka sudah diketahui, samudaya sudah di let go, niroda sudah direalisasikan, dan makanya sudah tumbuh kembangkan. Nah, sebetulnya jelas inti ajaran agama Buddha bisa tercakup dalam pelajaran tadi. Yang lain-lainnya beliau itu menerangkan ini loh keadaannya seperti ini lebih detail ini sistemnya dan sebagainya. Jadi mengenai kalau dilihat begitu, beliau ini tidak membuat statement. Sebetulnya catur Arya Satyani ini a set of instructions. Sebetulnya ini adalah kumpulan instruksi sebetulnya. How to live. Ini, ketahuilah keadaan semacam ini, duka, berhenti, ada apa, ada sebabnya, pertinggian dan ada jalannya. Mungkin supaya tidak terlalu membosankan, tapi saya pikir ada gunanya melihat apa tuh yang dimaksud dengan duka ini. Lalu beliau ini menerangkan juga di sutra, kelahiran itu duka, ini duka. Penuaan ini duka. Sakit ini duka. Kematian ini duka. Selalu harus berhubungan dengan hal yang kita tidak sukai, ini duka. Kehilangan hal yang kita sukai, ini duka. Menginginkan hal yang kita suka, ingin mendapatkan hal yang kita dapatkan, ini duka. Dan beliau lalu mengatakan, ini loh keperadaan kita semacam ini. Beliau sebut skanda, kanda. Makanya beliau sebut upadana kanda, ini duka. Nanti kita bicarakan sebentar upadana kanda duka, right? Jadi Buddha mengatakan, nih, kamu lahir, ini duka. Kamu jadi tua, ini duka. Kamu sakit, duka. Kamu mati, duka. Selalu urusan dengan hal yang tidak kita sukai, duka. Kehilangan hal yang kamu sukai, duka. Menginginkan hal-hal yang kamu sukai, duka. Kemudian ini badan, keinginan, persepsi kita, dan apa, the whole thing ini bersifat duka. Nah, misalnya ya, misalnya kata duka ini untuk sementara kita ganti dengan kata kehidupan, life misalnya. Birth is life. Getting old, jadi tua, life, hidup. Ya. Kehidupan itu dilahirkan, kehidupan kita. Menjadi tua, kehidupan kita. Sakit, kehidupan kita. Mati, kehidupan kita. Buddha meninggal. Semua master meninggal. Enggak yang meninggal. Itu kehidupan kita. Selalu bertemu dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Hidup seperti itu. Menginginkan hal-hal yang kita sukai. Kehidupan kita. Dan kehilangan hal-hal yang kita tidak sukai. Kehidupan kita. Apalagi yang kita sebut ini, panca skanda ini, lima skanda, yaitu persepsi badan kita, rupa, itu duka. Vedana, keinginan kita, ini bukan vedana, ini sebetulnya emosi yang nyaman, tidak nyaman, spektrum. Ini juga kehidupan, selalu kita akan mengalami senang, tidak senang. Pesannya atau persepsi ini apa, termos ini, spidol begini, ini sanya, ini artinya itu aja sih sebetulnya. Itu juga hidup, ini penuh dengan mengidentifikasi semacam itu, kebiasaan kita melihat, kebiasaan kita mendengar, itu kehidupan juga. Dari sini kelihatan sekali bahwa Buddha ini mengatakan, ini loh, this is the deal. Ini hidupmu, ini dealnya. Seperti kalau kamu ditawari paket lebaran gitu ya. Ini paketnya. Hidup ini, itu semua. Enggak ada loh, Buddha mengatakan. Untuk itu makanya, let's book a flight outside this life. Kita kalau bisa, kita keluar aja dari hidup ini. Ini hidup ini, not nice. Itu kan kalau kita lagi main halma atau main catur, kita udah tahu mau kalah. Udah mulai-mulai lagi. Nggak bisa. Buddha mengatakan, no. Jadi dari permulaan, Buddha ini selalu menganjurkan, ini how to deal with this life. buta ini apa lebih kalau di agama lain ya, mungkin buat kalian-kalian yang belum terlambat mungkin perlu dipikirkan benar-benar mau jadi Buddhis benar itu nggak enak karena nggak ada way outnya sebetulnya. Nyatanya memang begitu. Seperti yang agama lain kan bilang, udah nggak apa-apa. Hidup ini kamu oke-oke aja. Nantinya ini loh, kalau kamu berbuat begini, nantinya kamu akan oke di suatu tempat untuk selamanya seperti ini. Terus ada juga yang pokoknya kalau kamu tidak oke seperti itu, nanti kamu akan dihukum di suatu hal. It helps. Jadi kamu udah pokoknya apa-apa ya kehendak. Pokoknya kalau kita misalnya sakit keras lalu sembuh ya, kita bersyukur karena diberi kesembuhan. Mereka lupa tanya, loh, kalau mereka bisa memberi kesembuhan mestinya dari dulu jangan diberi sakit dong. Ini kok seperti sadistik ya, diberi sakit dulu, setelah sembuh baru harus bersyukur. Ini kan nggak pas sebetulnya. Ini that kind of thinking itu comfortable. Ini karena ya kita katakan kemarin, nyatanya hidup ini kecemasan kita ini datangnya dari dua arah tadi, yaitu apa yang sudah lampau, hal-hal yang tidak enak kita tidak mau ulangi, dan keinginan kita untuk yang masa akan datang. Nah, Buddha ini mengatakan, no guys, hidupmu ini sekarang ini loh, hanya bisa di sini dan sekarang. Ini semua rentet-rentetnya ini di sini dan sekarang. Nah, misalnya saya tanya kalian sekarang ini, sekarang dan di sini kamu punya problem atau enggak? Mungkin jawabannya, no. Mungkin 5 menit kemudian punya kali, pegel kayak pengen pulang yang itu. Tapi right now you don't have it. Nah, jadi kalau kita benar-benar bisa hadir di sini dan sekarang, meskipun ada problem di sini dan sekarang, itu tidak mungkin kita tidak bisa ngatasi. No, oh, pasti bisa. It's only here and now. The power of now, keberadaan kita di sini, ini mempunyai luar biasa potensi. Tapi kita kan nggak pernah hidup ini kini dan sekarang. Kita selalu memikirkan next step, next step, next step, selalu ketinggalan kita. Coba kita lihat, kalau kita makan, ini belum ditelan loh, masih dikunyah. Kita sudah lihat sendok berikutnya yang mana. Is that right? Iya kan? Ini belum ditelan ini, masih dikunyah. Kita sudah lihat, dah ini sedikit, ini sedikit. Mungkin kita nggak merasa, simple thing like that, so silly, it's fun, but it's unnecessary. Jadi orang Buddha ini ngerti, come on guys, your life is now. Tapi malah beliau mengatakan, tapi kalau kamu ini hanya ngurusin hidup yang di sini, terus-terusannya juga percuma juga. Come and go, come and go, come and go. Kemudian gain. Kamu KO. KO atau koi. One of the thing. Just gone, nothing. So, makanya bertanya, ini loh. Nah kalau di mungkin di disiplin lain ya, ini bukan saya komersial untuk jadi Buddhis, no, cuma yang di disiplin lain itu mesti oke. Nanti ada sesuatu, nanti dijemput berapa orang, banyak lah di atas apa, terus dijemput dihantarkan begini, cuma kamu harus meletak dulu, it's not nice. Nggak usah gitu-gitu dah, yang biasa-biasa aja. Hidup ini sambil makan kue tiap sambil nikmat ini, it's okay juga kalau memangnya benar bisa okay. Nah, sebetulnya the stage is very simple. Lo mengatakan, ini kalau begitu, hidup ini ya dilahirkan, ya akan tua, ya akan sakit, ya akan mati. Ini ketahuilah secara benar parinya. Dengan kata lain, Buddha ini mengatakan, karena kamu gak ngerti sifat hidup seperti ini, sifat keberadaan semacam ini, kamu kelaparan terus-terus ingin menghindari begini, ini gak bisa. Impossible. You cannot do it, guys. Ini not the deal. Paketnya bukan begitu. paket ini. Paket ini termasuk itu semua. Nah, apalagi yang kedua, apa terus diterangkan? Ini ada sumbernya, samudaya ini. Dikatakan sumbernya ini disebut tanha misalnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat, intinya sumbernya ini kebiasaan kita dalam hidup ini, kita ini mempunyai set way thinking, cara berpikirnya ini set. Apa ya? Mungkin pinjam istilah komputer. Saya sendiri itu juga apa buta huruf kalau urusan komputer. Saya cuma tahu switch on dan bisa kirim email. That's all. Kalau ada apa-apa saya selalu panggil orang nur. Please fix it ini. Dan saya cuma tahu emails dan web. That's it. Itu yang lain-lain nggak ngerti. Tapi rupa-rupanya di komputer ini ada yang namanya memory, ada yang namanya hard disk. Ini sekarang ukurannya terabyte, nggak cuma gigabyte. Ini memori yang banyak. Memori ini kan begini kan. Ini mereka mengumpulkan begitu banyak data. Jadi kalau ada pertanyaan, Google misalnya tanya pisang goreng gitu ya. Wah, ini semua informasi mengenai pisang goreng keluar. Cara buatnya, belinya di mana, apa motongnya bagaimana, apa yang enak begini, mau bikin sendiri, ini ada sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi semua sudah siap. Kita ready. Terus mau tulis di sana apa ya, misalnya mau matahari gitu, so simple gitu, keluar semua apa yang mana department store atau apa yang muncul yang keluar dan ini macam-macam cerita. Nah, kita ini sebetulnya teknik hidup kita ini kita mikirnya begitu juga. Sepanjang hidup ini kita mikir seandainya kita ini bisa mengumpulkan pengetahuan, kebijaksanaan, kearifan, keahlian bahwa dalam apapun kita sudah punya jawabannya, hidup itu mestinya teratur. Makanya kita belajar bermacam-macam kan, mestinya kita punya jawab sendiri-sendiri. Nanti coba kita akan buktikan betapa apa ingrained in us that kind of a, betapa dan ini kalau mudah benar ya, itu juga dulu kehidupan yang lalu ini juga sudah kita kumpulkan kebiasaan-kebiasaan untuk bereaksi, untuk menghadapi hal yang terutama yang menurut kita tidak sukai, ini kita sudah siap jawabannya. Makanya ya kita coba kita bayangkan kalau kalau kita misalnya sebagai pegawai. Ini kita sudah mempunyai mindset dulu. Pegawai ini harusnya begini, 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 begini. Jadi kalau misalnya pegawai, saya toh dibayarnya sama, ngapain repot-repot. Misalnya punya perasaan gitu. Ini udah kamu sifat dulu, pegawai ini seperti ini. Terus kamu kerja, ada kerjaan begini. Ya dengan sendirinya, kamu pandangnya dari segi pegawai tadi. Kamu jalankan ini my set of response atau sebagai cici kakak yang lebih tua, aku punya mindset juga lebih bijaksana, lebih arif, lebih tahu semua. Makanya adiknya kalau mulai tanya begini, you shut up and follow my instruction. Apa? Karena apa? Bukan ngomongkan Linda dan Henny, bukan sih. Ini apa? Kita sudah punya set atau sebagai orang tua yang lebih ngerti. Makanya kadang-kadang anak ini sama sekali tidak diberi kesempatan untuk be them karena orang tua sudah punya set anak ini harusnya begini, begini, begini. Kemudian kita ini ditekankan untuk belajar bermacam orang Buddhis harus begini, begini, wanita ini harus begini, begini, orang muda ini begini, begini. Pikirnya kalau kita kumpulkan ini semua kita ready seperti Google live come up. This reaksinya. It's fixed. Makanya ini yang disebut emotional reaction, emotive reaction. Dan hidup kita pun mulai membentuk pola-pola tertentu. Ini yang kemudian kita sebut sifat atau gini. Makanya pokoknya ya, kalau misalnya kalau ada hal yang tidak menjanggalkan dan kita nggak mau merasakan reaksi yang biasa ini, marah kan ya. Marah itu sebetulnya kan cuma mengalihkan isu. Isu yang kamu hadapi, ini kamu tidak senang alamannya. Tidak senang untuk mengalami apa yang kamu hadapi. Makanya kamu marah. Maksudnya, bandel. Dan biasanya kalau kita marah ini, hanya kalau kita merasa kita ini pada situasi semacam ini, kita ini lemah. Kalau kuat, nggak pernah marah kan? Tinggal ngomong, yaudah. Jadi, kita nggak pernah ngerti marah seperti itu. Kita anggap marah ini justified, you know, go like this. Makanya, sering kan ya, kadang-kadang di tengah kemarahan kita, kita tahu sebetulnya, wah ini, sebetulnya, apa istilahnya, tidak sepatutnya marah. Sebetulnya tengah ini sudah ada penyesalan, tapi udah terlanjut di tengah-tengah kan. Well, just get on with it, terusin aja gitu kan. Udah tanggung kan, kita di tengah marah kan, jadi tanggung. Tapi biasanya sesudah itu, kalau kita jujur, biasanya ada penyesalan. Harusnya saya nggak usah marah. Cuma kamu nggak bisa tahan marah, karena itu di Google begitu itu keluar, reaksimu marah karena I don't like it. One of the thing kamu sudah mulai. Makanya ini disebut reaktif. Ini pelan-pelan kita pilih-pilih semacam itu ya. Nah, tadi misalnya dengan emosi marah ini. Ini marah ini sebetulnya yang saya katakan mengalihkan isu kan. Tapi dalam kemarahan ini sendiri sebetulnya memaksakan kamu melihat sesuatu dari segi kemarahan. Jadi dan marah ini anehnya kadang-kadang isunya ini misalnya begini ya. Dikatakan oleh Master Acharya Santi Dewa di tangan kita ini tidak mungkin marah kalau di dalam hati kita ini pada dasarnya sudah ada konflik, sudah ada ketidakbahagiaan. Ini kita jadi sangat-sangat peka terhadap begini. Marahnya, kejadiannya yang terjadi sebenarnya itu hanya percikannya. Tapi sebetulnya bahan bakarnya sudah ada dalam hati kita. Makanya percikannya ini sebetulnya kadang-kadang apapun bisa memercikan begitu. Misalnya kita yang sebetulnya kamu yang saya ceritain dulu saya cerita misalnya pada suatu hari suami istri dan anak itu sangat harmonis dengan anjing dan kucing hidup di rumah sangat sangat harmonis. Si suami pagi-pagi berangkat kerja sampai jumpa sayang. Well, have a good day, you know. Suami ke kantor. Nah, kerja enak-enak. Bosnya semalam bete dia. Bosnya lagi bete. Punya urusan dengan suaminya. Masuk kantor, bosnya udah nggak seneng. Nah, si suami ini nggak salah, nggak benar. Mungkin kok kita sering mengalami semacam itu juga di kantor. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tahu-tahu kita disemprot. Saya nggak apa-apa. Ngapain ngerjain itu? Nah, kemarin katanya ngerjain. Itu kan kemarin. Ya kan belum selesai. Ya kenapa nggak selesai? Ya memangnya kan bilangnya 2 hari. Ya tapi harus 1 hari. Pokoknya kalau BT bosnya ini kan yang dimarahin ini si suami ini okay. Lama-lama jengkel juga kan. Tapi bantah juga nggak berani. Bos ya diam-diam. Tapi udah jengkel. Unhappy. Pulang istrinya di depan. Ah, sama sore ini. Oh, tadi sudah beli roti tawarnya. Roti tawarnya habis kebetulan di rumah. Kenapa mesti ngerepotin saya? Kamu kan bisa beli sendiri. Istri, biasanya dia yang beli roti tawar. Si istri, iya. Lain kali kalau urusan roti, kamu beli sendiri. Ya, oke. Istrinya masuk, ini nggak apa-apa disembur. Si anak enak-enak pakai sepeda roda 3 jalan-jalan di apa, muter-muter di ruangan tamu. Jolly, ngapain kamu naik sepeda di dalam rumah ini? Bu, katanya lebih aman di dalam daripada di luar. Tapi kan kamu motor-motorin, kamu keluarin. Oh, oke. Okay. Ini kan kayak tadi si Jolly keluar. Ada anjingnya dua, tendang anjingnya. Nah, kamu apa di tengah pintu anjing, gitu kan? Anjingnya lewat, kelihatan ada kucingnya, aduh keter kucingnya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. You see, apa anger is like that. Apa enggak soal sebetulnya yang mercikan siapa luarnya ini. Kucing bisa bikin marah, apa enggak sebagainya. Tapi karena di dalam suasana unhappy. Kalau kamu lagi happy, kamu dimarahin orang, dipukulin. Oh ini lagi bete ini, atau ini mungkin lagi kumat atau apa gitu, malah kamu pak duduk pak, ini saya apa mau teh pak atau apa, entah bagaimanapun kamu, dengan kamu bisa mengatasi begitu, you will go. We cannot control that. Makanya ini apa absolutely no control dalam faktor misalnya begini ini. You cannot do that. Makanya kalau kita tahu hal tentang marah, tentang cara begini, nah untuk menghilangkan, menghentikan penderitaan gitu ya. Nah kata apa Nirodha ini memang ajaran Buddha ini untuk menghentikan penderitaan, menghentikan duka, right? Sekarang kita sebelum sampai Nirodha kita tahu bahwa sebabnya apa. Dikatakan sebabnya itu yang disebut tanha tadi. Yang tanha ini ada tiga. Mungkin saya tanya Pak Cincin, banyak guru agama rupanya di sini. Tentunya kita hafal sudah. Itu tiga macam tanha apa semua Pak? Mestinya, udah nggak usah tanya itu mestinya. Sederhana ya, mungkin yang pertama kama tanha, ya, yang kedua disebut bawa tanha, dan ketiga wibawa tanha. Wah itu definisi yang jelas sekali. Coba kita lihat artinya apa. Kama tanha ini artinya kita selalu butuh stimulasi, kita butuh kicks and thrills, selalu kita inginkan. Oh, apapun yang perlu dilihat, yang perlu dipikir, perlu yang apa? Intinya kita ini selalu butuh stimulan-stimulan seperti itu. Makanya namanya kama tanha, artinya selalu mengenai kekurangan dalam departemen keinginan. Kita ini punya departemen keinginan di sini, ngurusin tiap hari mau ingin apa, biasanya tanha ini selalu merasa enggak cukup keinginan. Jadi mesti butuh sesuatu. Ini jelas, ini penyebab pemikiran begini. Nah, ini payahnya yang namanya thrill and fancy. Ya, istilahnya seperti inilah. Seperti kalau kita bikin, saya sendiri juga belum pernah kesana. Cuma saya bayangkan di Taman Impian Ancol, gitu misalnya. Taman Impian Ancol ini dulunya beautiful karena konsepnya itu the green for Jakarta, gitu, apa untuk penghijauan. Gitu. Tapi kalau orang datang ke sana terus, apa? Ya seperti science center. Apa? Apa? Acaranya hanya itu aja kan orang nggak mau datang lagi, berbosan kan? Mesti ditambahin ini, ditambahin itu, ditambahin ini. Nah, mungkin kok nanti juga kepikir juga mungkin tambahin stupa atau tambahin apa? Jadi supaya orang datang karena orang ini butuh stimulan all the time. Kita pun butuh begitu terus. Makanya kama tanha ini. Selama kita punya panca indera, Buddha mengatakan, ini kamu akan mengalami hidup yang duka tadi sifatnya. Bukan berarti suffering kan ya, cuman yang jelas kamu nggak akan bisa puas. Satu, bahwa tanha ini adalah segala sesuatu yang ingin kamu pertahankan, yang kamu nggak mau nanti. Artinya ceritanya mengenai saya gitu misalnya, atau saya ini orangnya harus begini begini begini, ini harus saya pertahankan gitu. Saya ingin bahwa ini apa hidup saya seperti ini. Makanya kalau kita bertemu dengan teman, omong-omong, teman ini pendapatnya lain, kita ngotot ya. Karena no, ini harusnya begini, ini bawah tanah. Karena saya ini orangnya begini, tadi ngomongin marah. Lama-lama, marah ini selalu sebetulnya hanya reaksi kan. Tapi tambah lama tambah reaksi, karena kamu reaksinya begitu, karena malas untuk menganalisa sebetulnya persoalannya apa. Si suami itu seandainya dianalisa, sebetulnya bos saya ini cuma beda aja. Jadi saya sebetulnya sudah enggak begitu. Hanya berpikir begitu, pulang dia bilang, lupa juga roti tawarnya. Oh lupa, ya udah besok ya saya beliin. Finish, the whole thing happy, the whole thing. Tapi enggak bisa. Karena dan orang kalau sudah biasa marah, lalu solusi untuk jika kita menghadapi hal sesuatu yang kita tidak sukai, kita marah. Kemudian yang paling konyol, kita lalu menyebut saya orangnya pemarah. Kamu memberi izin ke dirimu sendiri untuk jadi pemarah. Ini konyol sekali. Jadi berarti sekarang kamu tidak punya kesempatan untuk tidak marah. Sebab apa-apa ini kamu tahunya. Makanya tidak mungkin ada orang dilahirkan pemarah. There is no. Oh saya sifatnya pemarah. Jangan bilang sifatnya. Kebiasaanmu marah. Semua kebiasaan kan bisa diganti. Ya kan? Nah ini kelirunya di sini. Apa cara berpikir seperti ini. Kembali ke bawah tanah tadi. Betapa seringnya kita bicara dengan orang, kita selalu ngotot pendapat saya. Atau juga cerita mengenai saya. Makanya kita harus begini, harus begitu. Ini kan untuk bawah tanah. Atau wibawa tanah ini, hal yang kita tidak sukai, kita gak mau ini. Nah, termasuk misalnya, seperti semalam itu kalian luar biasa sekali. Sebab kalau di rumah kalian suruh tidur seperti itu, kamu mesti nolak. Kasurnya cuma di lantai, dingin lagi, sebelahnya ngorok lagi. Ini dapat nanti bangun harus buru-buru. Yang mau ke WC itu juga enggak pelan-pelan kok. Tengah orang mau tidur bang. Apalagi semalam ada takbiran. Oh bukan, karaoke. Kalian dengar kan semalam ada orang yang isi, you don't hear? Oh I heard it. Suaranya fals lagi. Sampai jam 12 lebih. Tapi saya pikir, wah thank you untuk hiburan juga kan. Apa? Cuma kalau kita bilang ini mengganggu, ini wibawa tanah. Jadi sebetulnya katanya serem-serem, artinya simple. Bahwa yang bikin repot hidup ini loh, selalu butuh stimulan terus dan selalu ngotot mengenai cita-cita ini harus begini. Pokoknya yang ada, makanya. Betapapun hidup ini sengsaranya, sakit keras begitu. Orang kalau ditanya, kamu mau mati aja pak? Enggak, saya tunggu sehari lagi. Who knows, dalam satu hari mungkin saya bisa mencapai kebahagiaan itu. Dan kamu thinking, enggak ada orang yang ditanya mau mati terus bilang ya, gitu kan? Ya langka. Yang tanya juga bodoh kali ya. Tapi, you know, kita grasping dan hidupnya enggak enak sama sekali. Korek, bawah tanah. Ini sudah mengatakan. Jadi sebetulnya kita baca di Abhidhamma keterangannya macam-macam. Itu intinya sederhana sekali. Nah, untuk Nirodha, di sini ini juga mungkin penting kita pikirkan. Konsep mengenai berhentinya suffering atau berhentian duka seperti ini, ini bisa dibayangkan bahwa pada suatu saat kita mencapai suatu tahap di mana duka itu absolutely stop. Seakan-akan Buddha ini menerangkannya seperti itu. Makanya dikatakan kan, dicapainya arhat, ini clear semua. Tapi kalau kita mundur sedikit, kita tadi mengatakan sebab hidup yang ribet ini, yaitu selalu ingin stimulasi terus mengenai panca indera ini, pengen makan yang enak, kepengen apa, lihat yang enak, kepingin sesuatu yang mendengar musik yang enak, yang nyaman, semuanya yang mau serba nyaman ini, yang simulasi ini menjadikan lebih lebih repot. Contohnya ya, misalnya saya ini selalu dikelilingi orang-orang luar biasa. Semalam kemarin, oh tadi pagi sih, Liana anterin hasil shopping mereka, 3 paket, salah satu yang sudah dibuka karena dibawakan gitu ya. Saya ini apa ya, seperti semprong apa begitu, apa tipis sekali, nah iya seperti itu ya, namanya seperti pancake, very thin, yang ditekuk begini kan. Saya bayangkan, must be beautiful in its original state. Waktu dibawa ke sana, ke saya kan sudah remuk ya. Nah, seandainya saya orangnya rewel, mestinya wah, ini udah remuk, I don't like. Padahal yang perlu kan rasanya kan, ya? Dan menurut saya kok lebih enak yang sudah remuk. Gak usah ambil repot-repot, ambil yang secukupnya yang bisa masuk all one level gitu. Tapi seandainya kamu mengatakan bahwa tanah ya, bahwa kue seperti itu harus yang lurus-lurus. Oh iya deh. Dan kita gak lurus. Makanya kadang-kadang, dan kalau kita sudah punya macam begitu ya, this kind of tanha begini, ini tadi yang salah satu duka yang namanya upadana skandha, ini yang kedua yang namanya vedana. Kalian mestinya tahu kan ya, vedana ini artinya setiap kali kita mendengar, melihat, merasakan, merapai, ini selalu dibarengi dengan secondary emotion yang bentuknya nyaman dan tidak nyaman. Ini ada spektrumnya. Biasanya di buku ditulis nyaman, tidak nyaman, dan neutral. Ya, vedana ini. Tapi sebetulnya bukan begitu. Sebetulnya pengertiannya ini begini. Ini the whole spectrum. Ini nyaman sekali, ini tidak nyaman sekali. Dikatakan, dan ini memang benar, setiap kali kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ini selalu ada faktor menilai ini nyaman atau tidak nyaman. Ketika itu juga dibarengi dengan faktor halusnya, karena nyaman I like it, karena tidak nyaman I don't like it. Ini namanya vedana. Ini paketnya, pasti itu. Nah, ini juga bikin ribet. Memang banyak hal yang di tengah-tengah spektrum, artinya tidak terlalu ekstrim. Kamu tidak usah terlalu nyaman, tidak usah ini. Makanya kita juga mau ya oke, ada ya oke, enggak ya oke. Tapi urusan yang nyaman dan tidak nyaman, enak atau tidak enak, ini selalu dibarengi dengan yang sesuatu bahwa I like it and I don't like it. Kemudian kalau I like it dan I don't like it, berikutnya ini yang namanya cetana, kepingin berbuat sesuatu. Cetana ini begitu kamu karena I like it, saya senang, saya harus dapatkan hal itu, bahkan lebih panjang. Ini seperti Immanuel Kant. Desire, karena dasarnya tadi nyaman dan tidak nyaman. Yang tidak nyaman, apa yang terjadi? Kita tolak. Get rid of that. Nah, sebetulnya ini dasar, karena kamu begitu itu ada dasarnya. Ini yang disebut moha. Nah, moha diterjemahkan apa ya biasanya? Kocenya. Terjemahnya apa biasanya moha? Bukan. Kebodohan. Ya, kebodohan. Iya, sebetulnya kebodohan ini, definisi moha ini menarik. Misalnya, apa ya, dull, pikiran yang dull, confused, bahasa Inggrisnya itu misalnya delusion, apa, lihat tidak benar. Bahkan salah satu sebetulnya yang paling benar-benar telling itu adalah Moha itu membuat cara kita melihat opaque. Opaque ini apa ya? Kalau saya lihat lewat kertas begini, saya enggak bisa lihat kalian. Saya tembus, tidak tembus pandang. Tidak tembus pandang. Moha ini membuat cara kita melihat ini tidak tembus pandang. Jadi mantap di situ, lalu yang dilihat di sini berdasarkan hanya dari emosi-emosi. Sebenarnya seperti apa ini enggak kelihatan. Karena ada moha. Makanya senang dan tidak senang kelihatannya itu kan karena ada mohanya kan. Like it, don't like it, kita harus berbuat sesuatu, cetana. Kita mulai berbuat sesuatu. Dan pada waktu kita berbuat sesuatu, kita biasanya tidak memperdulikan itu menguntungkan orang atau merugikan orang atau ada baiknya. Enggak, karena kita berbuat begini. Jadi paketnya ini biasanya kalau kita melihat sesuatu ya, ini out of our control. Sebab ini part dari skanda kita ini ada yang namanya vedana, yaitu selalu menilai nyaman dan tidak nyamannya ini. Mulainya dari sini. Dengan adanya nyaman dan tidak nyaman, kita yang menentukan. Dan penentuan ini itu juga karena education kita, apa pendidikan kita, cara kita dibesarkan. Faktanya kita dilahirkan di Medan atau di Indonesia sebagai orang laki atau sebagai orang perempuan. Dan banyak faktor semua yang menentukan ini nyaman atau tidak nyaman. Sebab tidak ada yang nyaman atau tidak nyaman dari situnya sendiri. Ini nanti juga mungkin kita sentuh. Artinya, misalnya, makan pete gitu. Mungkin finish Levin suka pete gitu ya. Kemarin saya lihat petinya habis dulu dari satu pete. Apa? That's okay. Mualah gitu, you know. Saya serius. Tapi orang lain pete, apalagi orang barat gitu ya, makan pete pingsan mereka. Ya bisa apa? Bisa. Apa ini? Saya pikir, ya. Tapi jadi nyaman tidak nyaman ini faktor conditioning, faktor culture, faktor pendidikan. Nah ini ya, coba diperhati, apa ya, saya ulangi, nyaman tidak nyaman dan saya sukai dan tidak sukai ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pendidikanmu, faktor keberadaanmu, faktor apa gennya, kesenangan secara yang kamu bagikan semua. Terus kebiasaan-kebiasaanmu atau latar belakangmu, pendirian semua, semuanya ini disebut karma. Jadi karmamu ini yang menentukan sebetulnya ini nyaman atau tidak nyaman. Ini kita tidak usah mikir dah. Karma itu kalau kamu nempelin orang pada suatu hari kamu akan ditempelin. Itu it may happen like that. But sebetulnya kejadiannya benarnya itu kita ini akan dipengaruhi dengan apa yang sudah pernah kita alami, yang pernah kita lakukan, dan yang dilampau. Cara kita dibesarkan, cara kita makanya kita senang sesuatu. Kalau kita dibesarkan di Bandung misalnya. Tempe enggak suka, oncom suka. Oncom ini kan tempe busuk ya mestinya. Tapi coba ngomong begitu di Bandung. Orang Bandung, oncom itu dilihat aja mengerikan. Ya. Ini jamur-jamur begitu tempe ini. But they love it. You know, everything. Oncom, oncom goreng, oncom rebus, oncom pepes, oncom segala macam. Ini jadi, that's karma. Latar belakang kita yang menentukan kita, yang memaksakan kita untuk bertindak sesuatu. Cetana ini weh karma. Makanya Buddha mengatakan karma ini tidak lain dari cetana. Mesuta. Karena memang di sini ini makanya. Jadi kita bisa lihat sekarang bahwa sebetulnya kita ini hampir tidak berdaya apa-apa. Karena kita dengar sesuatu, senang tidak senangnya terpengaruh oleh latar belakang kita kan. Anak itu enggak punya kesempatan kamu bilang aku senang begini. Rasanya, ini loh, pilih-pilih jaket. Ini ya, kamu waktu pilih beli jaket, ini kamu pikir kamu punya kehendak bebas kan ya? Tapi sebetulnya kamu dipaksakan oleh latar belakangmu, makanya kamu senang yang tipe itu. Ini bukan nasib loh, bukan determination. You can still do it, tapi kamu sudah tidak bisa lepas dari latar belakangmu. Cuman yang bisa lepas sekarang, kamu sekarang berhak di sini untuk mutuskan juga. Very small window, ada kesempatan kecil. Sebab apa yang kamu putuskan sekarang akan mempengaruhi apa yang kamu alami di masa yang akan datang. Kamu mulai berubah sistemnya. Jadi kalau misalnya kita ini tidak senang dengan hidup kita semacam ini, biasanya kalau orang merasa tidak senang hidup ini, yang dirubah luarnya kan ya, pindah itu dari Medan ke Bukit Tinggi gitu, atau mungkin dari sana ke Penang atau kemana, pikir di luar ganti terus atau begini. Tapi kalau yang belakang ini tetap sama, atau misalnya kamu dimarahin bos, ya ini paling banyak pertanyaan urusan ini, kamu dimarahin bos, selama kamu masih punya di sini, dan kalau kamu dimarahi, kamu udah cemberut, kamu hantam kembali begini, kamu mau pindah 100 kali akan ketemu bos yang sama. Karena apa? Karena bukan dari bosnya. Bos ngomong begitu, kamu peka sekali, dia marah ini sama saya. Kamu reaksinya sudah siap sedia. Google ini, bang. Makanya kamu marah. Dikatakan itu karmamu dimarahi, yang memang benar. Tapi gak ada magicnya, gak ada misterius. It's a very simple one. Selama kamu bersikap bahwa semacam itu adalah marah, dan reaksimu sama untuk jadi marahnya, marah ya lawan marah, kamu tidak akan berkesempatan lihat apa itu sebetulnya di belakang kemarahan ini. Oh sebetulnya bosnya ini ngomong, iya masuk akal juga, ya udah saya akan marah. Kesempatan itu tidak akan diberikan kalau reaksimu langsung marah dulu, ya kan? Logika kan? Makanya tidak bereaksi negatif terhadap hal yang tidak kamu sukai, ini mempunyai nama sendiri, Santi Paramita. Santi Paramita ini definisinya sederhana sekali. Jangan reaksi negatif kalau kamu menghadapi sesuatu yang tidak kamu sukai. Santi Paramita itu bukan berarti ditempelin diam aja. Enggak mau. Kalau di Injil dikatakan kamu dihantar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau di Buddha Dharma, hantar pipi kanan, lari kanan. Mengapa? Sebab kamu memberi kesempatan orang lain hantar pipi kiri, dia nanti kena karmanya. So we think of that. Saya ditanya, kalau di Buddha Dharma ada nggak tempelan kanan atau kiri? No. Waduh, katanya welasasi. Iya, welasasi sekali. Kamu tempelin pipi kanan, lari dong. Berarti orangnya kan lagi bete nih, lagi marah. Nah, kamu yang dimarahi kan. Nah, objeknya kalau pergi kan orang, ya bisa kamu dikejar sih, bisa. Mungkin, tapi paling enggak apa? You avoid, always think of others. Dan betapa hebatnya jurus dasar ini, kepekaan terhadap yang lain. Ini 90% persoalan kita ini hilang di situ. The moment we think of others, begitu mulai kita peduli ke yang lain, egonya enggak main, 90% itu hilang. Sebab 90% reaktif kita Google collection ini, intinya aku. Aku senang ini, aku tidak senang itu. Itu lengkap di sini. Makanya reaksinya aku dulu. Optionmu tidak banyak, karena hanya dari akunya. Nanti kita akan sebut ke sana. Jadi kita sekarang sudah membicarakan ya, bahwa dari sebabnya, ini sederhananya luar biasa. Nyaman, tidak nyaman, suka, tidak suka, you do something. Kamu berbuat sesuatu. Kamu mau ini atau tidak mau ini, kamu mau berbuat. Jadi kita ngomongkan tadi, mulainya yang namanya samya, yaitu tahu ini iPad, ini termos. Persepsi yang semalam Pak Jiri katakan di Buddha Dhamma ini bisa dikatakan samya ini, yaitu kebiasaan kita untuk mengenal sesuatu. Ini sesuatu yang ini selalu dibarengin dengan rasa Vedana tadi, yaitu rasa nyaman dan tidak nyaman. dan selalu dibarengi dengan I like it atau I don't like it, dibarengi saya suka ini, saya tidak mau ini, saya mau ini, dan dengan demikian kita selalu ingin bertindak sesuatu cipta di sini. Nah, ini Pancaskanda ini seperti ini. Apa operasionalnya ini seperti ini. Framework of operational ini bukan dalam ini. This the way how it works. Nah, kalau itu jelas, hilangannya di mana? Tadi wacana kan senang tidak senang terus mau begini. Nah, dasarnya I want that cetana tadi ingin berubah begini kan dasarnya wacana tadi ya. Tapi jadi begitu kita senang suka sesuatu ini ada tiga hal yang terjadi. Pertamanya biasanya kita membesar-besarkan kualitas dari keadaan itu. Makanya ini yang disebut delusion, karena kalau kamu sekarang senang suatu, misalnya apa ya, ada sepatu di toko lagi on sale 70% off gitu, kamu senang sepatu. Sepatu itu kan kelihatannya begitu menggiurkan, you know? Yang tapi tergantung kamu, entah warnanya hijau ini kamu senang atau tidak, tapi mungkin kamu ketarik 70% off. Atau beli satu dapat satu lagi gitu. Tapi kalau beli sepatu satu ya repot ya, harus dapat dua kan harusnya. Misalnya kamu beli begitu, kamu mulai menghalalkan, wah looks good, I want it, ini murah nih, wah bisa menguntungkan banyak, cuan banyak beli ini begini. Nah kamu masuk pilihannya dua kan, kamu masuk sana benar kamu pegang, kamu coba ukuran yang pas kamu gak ada, kamu kecewa. Tapi kalau ada, wah menggebu-gebu, kamu beli. Makanya saya selalu ngomong hal yang paling apa listriknya mati gak apa, kalian dengar ya di belakang. Jadi hal yang paling mengecewakan biasanya ini kalau kita berbuat sesuatu dasarnya hanya emosi semacam itu. Seketika kamu bayar sepatu itu, kadang-kadang kamu sudah mulai mempertanyakan, ini benar atau enggak sih? Misalnya, kenapa kok saya pilih yang hijau? Mungkin yang merah tadi lebih bagus. Atau, saya butuh enggak sih ini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jelas bahwa sebetulnya apa yang kita kerjakan di sana, ini dasarnya, dasar emosi. Emosi keinginan tadi, dasar tanha, rasa yang tidak cukup ini terus dibarengi dengan rasa nyaman, ingin berbuat sesuatu, dan latar belakangmu memaksakan kamu seperti itu, makanya kamu pilihannya, kamu kecewa atau kamu senang. Nah ini terus menerus, ini akan memperkuat cara berpikirmu, dan cara berpikir yang berputar-putar ini yang namanya samsara. Samsara itu boleh dikatakan kamu tidak berkesempatan untuk keluar karena pikiranmu ditentukan dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Rentetan-rentetan keinginan seperti itu. Makanya mulainya moha kan ya, karena kamu tidak bisa lihat kenapa kok kamu mau ini tolak itu. Ternyata dasarnya hanya emosi, dasarnya aja cita. Semakin jadi, semakin kita tahu apa yang selalu muncul dalam pikiran kita, whatever come up, gone, semakin kita mempunyai kesempatan membuat keputusan, membuat respons yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa begitu dipengaruhi oleh emosi-emosi kita. Saya ulangi. Jadi teknik Buddhis ini kita makanya harus hadir. Jadi kalau harus hadir, kita lihat sepatu senang, lihat 70%, ya mungkin senang aja, oke, okay. Ya bagus. Mungkin kita dalam sehari-hari mengatakan sepatu punya banyak dan sebagainya. Di dalam hal ini sebetulnya lebih mendasar lagi. Sebetulnya kamu tahu ini hanya apa yang kamu lihat dan kamu senang dan tidak senang. Itu automatic reaction dan tidak perlu kamu terus-teruskan karena tindakan dunia. Jadi kamu mempunyai tenggang waktu untuk beli. Makanya kamu harus hadir. Untuk hadir ini sati tadi penting. Ya kan? Untuk sati patana, untuk hadir semacam ini. Ini kalian oke enggak ya? Ini udah berapa dua jam ya? Perlu break atau enggak? Kamu mau break, cuma jangan lama-lama ya, waktunya enggak banyak kan. Maybe let me finish one little thing and then we have a break. Saya kepengin merangkum ini. Jadi ini ya ajaran Buddha yang diterangkan mengenai Pancaskanda, mengenai Catur Arya Satyani ini, itu sebetulnya cukup sederhana. Itu sebetulnya menerangkan cara kita negotiate life, cara kita negosiasi atau cara kita menegosiasi mengenai hidup ini, cara kita lekak-lekuk hidupnya ini, bagaimana kita menjalani hidup. Masih ini beliau cuma menerangkan ini loh, kalau kamu itu semi otomatis seperti itu, ini kejadiannya seperti ini terus, makanya ribet sekali hidupnya karena urusannya hanya urusan nyaman nggak nyaman, padahal setiap kali kita lihat segala sesuatu selalu ada nyaman tidak nyamannya, selalu ada I like it, I don't like it, selalu ada begini. Makanya sebetulnya kemungkinannya untuk lari dari situ not big. Nah, tapi terus Buddha mengatakan Nirodha, ada akhir duka. Nah, akhir duka ini mungkin bisa diterjemahkan bahwa kita akan mencapai, tadi yang saya katakan, mencapai suatu tahap di mana kita tidak lagi mengalami semacam itu. Maybe. Mungkin untuk beberapa orang mungkin mencapai satu tahap seperti itu. Tapi kalau artinya kamu tidak pernah lagi menghadapi hal-hal semacam itu, kamu tidak lagi. Cuman seperti yang semalam kita bicarakan, ternyata Buddha sendiri pun begitu. Kalian mestinya pernah dengar Ajahn Chah, yes? Ajahn Chah ini beliau sebelum meninggal, ini hampir 10 tahun beliau ini sakit keras, koma. Jadi sakit seperti apa? Bhaktinyana Ponika yang menulis pertama kali ini orang Jerman begitu. Beliau buta dan sangat lemah, cuma bisa tidur. It's suffering. Buddha sendiri semalam kita bicarakan bersama-sama, hidupnya tetap apa. Jadi intinya, kalau kita menggambarkan bahwa berakhirnya suffering ini ada sesuatu yang sempurna, ada sesuatu yang abadi, ini maybe okay, maybe one way. Tapi saya kira kok bukan itu toh yang dijalankan oleh Buddha. Buktinya Buddha kehidupannya up and down, up and down, up and down. Buktinya yang begitu Dalai Lama misalnya, itu kehidupannya juga penuh tantangan. Ngurus orang Tibet, ngurus ini, ngurus itu, penuh tantangan. Lama Suparinpoche kena stroke. Ajahn Chah yang menikah, all this thing. Dan kemudian mereka pun semuanya meninggal. Cuman Buddha hanya untuk hormat kita sebut parinirwana. Tuh akhirnya kan Buddha meninggal juga. Juga tua, juga sakit. Apakah bukan ini ajarannya? Lihatlah bahwa hidup ini mungkin kamu bisa menganggapnya. Makanya banyak sekali juga di kalangan para Buddhis menganggap bahwa akan ada suatu kehidupan yang transcend this life. Transcend ini apa ya? Melebihi, meninggalkan kehidupan ini, ada suatu kehidupan di mana ini perfect, di mana ini sempurna, di mana ini semuanya itu tidak akan terjadi seperti itu. Moggallana misalnya, beliau meninggalnya dibunuh oleh banyak bandit. Why? Sariputta meninggalnya sakit keras. It's all done. Apakah tidak ada cara lain hanya ingin menganggap bahwa ini harus meninggal ke kehidupan ini supaya ini ada sesuatu yang sempurna. Buddha mengatakan, yes, of course. Yes, of course. And the key itu adalah dukkha parinya. Makanya dikatakan, di sutta juga dikatakan, parinya, knowing fully, monks, ini Buddha mengatakan di sini, adalah dihentikannya moha, dosa, dan lama. Right? Nah, dihentikannya, ini menarik sekali. Dihentikannya berarti tidak lagi ada di sana, atau moha, dosa, dan lupa tidak lagi mempunyai efek ke kamu. Jadi jurus saya kira tidak akan jauh mengatakan bahwa Buddha Dharma itu mengajarkan, makanya dikatakan pati sota kami, ini melawan arus di logika tidak mudah dengar. Artinya seandainya kita ini bisa mengalami setiap apapun yang kita alami, kita tahu dan bisa kita atasi, ini mestinya semuanya juga tidak lagi duka. Jadi saya simpulkan, we have a break and then we come back, tapi sambil bertanya-tanya. Jadi pilihannya begini, kasarnya, kamu mau tujuannya mau yang mana? Hidup di mana hidup ini senang terus, nyaman terus, bisa kan dengan uang dan pikiran kita loh dibuat seperti menurut Google kita ini hidup ini very possible, so we get more money, more things, more things. Bahkan kalau tambah tua pun kalau perlu dioperasi, ditarik di sini, ditambah di sini, dikurangin di sini, you can do that. They say yes, I will be happy forever. Katanya ada happiness yang perfect ini begitu terus, artinya kita mencoba semua hidup ini supaya mencapai tahap seperti itu. Orang terkaya di Indonesia, orang malah kalau bisa jadi presiden juga, segala macam. Itu satu cara lihat. Atau hidup ini seperti Buddha dan banyak orang, penuh up and down, tapi kita selalu dapat mengatasinya. Kira-kira yang mana ya? Option pertama atau option kedua? Option kedua. And this is exactly what Buddha taught. This is exactly what Buddha taught. Ini yang diajarkan oleh Buddha. Lihatlah, hidup ini akan up and down. Tapi dengan cara tertentu, dengan cara pandang tertentu, dengan cara lihat tertentu, kita bisa mengatasinya. Makanya ajaran Buddha Dharma ini semuanya detail, hanya menerangkan possibility untuk menghentikan dukkha dengan cara seperti ini. Makanya Buddha tidak pernah mengakhiri instruksi beliau dengan misalnya kenibbana gitu. Misalnya ya, salah satu yang beliau ajarkan di satu Patana Sutta. Saya di sini senang sekali banyak guru-guru ini. Harusnya saya dibantu. Di satu Patana Sutta ini dikatakan, kalau sudah sampai taman Mupasana, ya, taman Mupasi namanya. Misalnya kalau mengenai badan itu kan itu yang disebut kaya Mupasi. Ya, okay. Dalam badan kita merasakan sebagai badan. Yang terakhir mengenai dhamma, ini menarik. Yang dibicarakan sebetulnya two types. Untuk mencap ini yang terakhir, Buddha ini mengatakan Satipatthana ini Ikayano Mago, jalan langsung mencapai tujuan. Deskripsi beliau tentang Satipatthana ini. Jadi Satipatthana ini selalu hadir, ini jalan langsung. Dan Satipatthana itu seperti kita ketahui mulai dengan rupa, badan, kaya sebetulnya, body. Kemudian vedana, setelah kamu lihat apa kamu suka ini, the feeling. Kemudian mind itself, citta, nupasa. Yang terakhir, Satipatthana ini ada empat. Yang terakhir ini yang disebut dhamma nupasa. Dhamma dalam ini apa yang apapun yang kita alami. Artinya ini, kita amati, kita hadir terus-menerus dalam taman upasana, nanti akhirnya ini dicapainya apa? Berhentinya dukkha tadi. Dan yang menarik dalam taman upasana ini, beliau mengatakan satta bodhiangga, satta bodhiangga. Mestinya apa kan? Mulai dengan sati, kemudian dhamma wicaya, kemudian piti semua. Yang terakhir apa? Upekshana. Upekka. Upekshana. Menarik kan? Beliau mengatakan ini loh, ada 7 jurus yang nantinya kalau kamu lengkapi semua ini, setelah kamu hilangkan halangannya, justru yang terakhir upekka. Kalian tahu kan upekka? Tahu ya semuanya. Upekka ini dikatakan istilah itu terjemahnya apa? Keseimbangan. Keseimbangan maksudnya bagaimana? Coba, cinta. Saya di apa? Maksudnya? Ah, ini dulu waktu saya di Jakarta juga dijawab seperti ini. Tidak terpengaruh lagi. Artinya, misalnya itu sesuatu yang enak, enggak enak, tidak terpengaruh lagi. Itu kan maksudnya. Pengertiannya ya. Nah, itu dulu saya dijawab. Tapi, subtle different. Misalnya, kamu suruh pilih. Ini ada kue tiaw goreng. Ya. Yang di sini ada lumpur. Kamu UPK. Ini kamu UPK. Kira-kira yang mana yang kamu makan? Kuita dong. Pilih atau pilih dua-dua boleh. Tapi maksud saya begini, yang ini saya maksudkan UPK di sini. Ini kalau semakin kita apa meditasikan dan dibaca description-nya, itu sangat-sangat skillful. UPK ini bukan berarti keseimbangan ini enak, enggak salah, bukan. Attitude-nya ini loh. Apapun yang kita hadapi dengan attitude yang sama. Quite different. Quite different. Just you do that. Kalau lumpur, kita lapar apapun dikasih lumpur, kita tunggu. Oke. Okay. Ya, tapi tanpa ngomel, tanpa marah, ini loh maksudnya. Bukan keseimbangan. Lalu enak enggak enak sama. Nonsense. Enggak bisa. Kamu suruh makan lumpur dan kue tiaw, ini jelas. Apa kalau gitu? Ini loh, bihun dan bakmi, ini hampir sama kan. Betapa seringnya kita lihat orang order salah di restoran, orang bilang, saya ordernya bihun, saya minta bakmi, keprak meja. No need. Hidup dibikin yang enteng. Bukan berarti apa-apa yang datang sendiri. Sebenarnya itu nanti siang kita bicarakan. The attitude of life. Bagaimana positive. The positive thinking not enough. Makanya ada kata-kata. All is well. Right? Baru-baru ini. Tema. Kata-kata. No. All is well. No. Sometimes well. Sometimes not well. Untuk bilang all is well itu cheating, because it never is. Terus dikatakan harus positive thinking. Positive thinking ini ada batasnya. Kamu misalnya mau cari parkiran, positive thinking pasti dapat. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Positive thinking useless. Buddha mengatakan useless. Kecuali kamu ganti pinggirannya. Ya. Karmanya ini loh apa begini. Nah anehnya di sini, kalau kita pikirannya terbuka, nah ini anehnya di sini, kita pikirannya landasannya kuasa sih kebajikan, itu meskipun all is not well, we can live through it. Enak mana seperti yang saya tanya tadi, ingin bahwa all is well atau well or not well kita bisa handle. Tentunya anak yang kedua. Ini persis ini yang diajarkan oleh Buddha. Let's just have a break and we come back and we talk a bit more. Jelas ya? Jelas ya? Pelan-pelan. Ini semua juga jika saya minta tolong dibantu ya. Begini ini apa? Saya senang waktu apa yuk katakan saya ini apa guru agama gitu. Jadi maksud saya ini sebetulnya hanya ingin apa ya demystify, artinya ya, tidak apa membuka ini loh. Kelihatannya kalau dharma ini kan seperti mistik gitu kan, kadang-kadang sutra ini semakin sukar dimengerti, orang selalu wah dalam ini pasti dalam, ini nggak bisa dimengerti. Nah kalau kedalaman nggak bisa dimengerti juga nggak ada gunanya kan, iya kan, meskipun dalam lah, semakin kita nggak ngerti kita wah ini dalam artinya. No, tentunya mulanya Buddha nggak cuma bilang saya beri sutra yang dalam, begitu dalam sehingga kamu harus tenggelam untuk ngertinya, nggak mungkin. Apa harus beliau ini ngajarnya dulunya simple, terus dibikin dalam supaya yang merangkan ini orang yang sedikit-sedikit jadi yang merangkan kelihatannya orang pinter. Ya seperti saya pun juga menggunakan trik itu, makanya pagi ini kan menggunakan kata-kata asing biar kamu ini bingung, cetana, wedana begini supaya saya kelihatan orang pinter kan. Kalau saya cuma hanya bilang kemauan, no, it's not like that. Maksud saya ini jangan takut baca ajaran. Meskipun kata-katanya ini kata asing, kata apa, Buddha Dharma ini tidak suka. Asal kita pakai hati dan ingin ngerti. Ini bukan hanya pengetahuan, ini bukan hanya dikumpulkan untuk seperti encyclopedia. No, it's to use, untuk digunakan. Makanya saya gunakan kata-kata asing tadi, itu untuk menganjurkan kita ini. Jangan takut kalau ada orang ngomong ini, bukan mistik. Bukan sesuatu yang dalam, sesuatu yang aneh, tapi urusannya dengan urusan milih antara kue tiaw dan lumpur. Ini as simple as that, you know. Atau nanti bagaimana mempunyai attitude yang benar kalau ada sepatu 70% off. Buy one, get one free. Think about that first. Dan sebagainya. Jadi motivasinya di sini tidak seperti misalnya kamu dengar di buku maupun di mana, jangan takut. Oh well, think positive, more, get happiness. Lalu jangan tanya, calm down. That's not the only way. Bahkan beliau mengatakan, that is not possible to do it that way. Makanya, arhat masih sakit, masih mati, cuma this mind is free. Karena berhenti moha dosa lupa, kita pun bisa dengan ajaran begini. Makanya harus mengerti dan pahamnya ada. Okay, let's have a break. Apa kembali apa 10-15 minutes do you think? Huh? 15 minutes kembali apa jam 10 kurang 10? Okay, jam 10 kurang 10 atau kurang 15? Okay, kurang 15. Okay. That clock, right? That clock. Let's just come in. Have a break.